Sango na VOA.
Mbuki na biso banso esengo kimia bobutu na mitema na baye banso bozili bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington edi sango. Polisi ya ikolo Kongo Demokratike eti maboko na Oisha na Ituri na moko na bakambi ya basimba Minduki uyu wa mibenga ka General Kambale Kananda na basoda baye. Polisi ezali kokuba misalam ya eta de siège sango na bolai na Erikas Moisi.
Bayi pulusu batie maboko na General autoproclamé Kambale Kabamba ya Lingomba Mouvement des Combattants pour la Libération du Congo na Oisha simako punzanda kuyaye alobi Colonel Jean-Pierre Wumbi, mokambi ya Poulous na territoire ya Beni.
Effectivement, il est pas le seul, il est
Yasulu azali mokambi ya Lingomba et abimi na baninga baye motoba abiangemi Kabamba azali général autoproclamé atungisi mingi uitsa penzinga nzinga ye azali maimai tupunzaki ndaku ya ye na yango tomokangaki
dans sa parcelle environ, c'était ce que nous l'avons appréhendé.
Kone Jean-Pierre Wumbi abakisi ete baye Poulous bazalaki komolu Luka, Utokala, Utaingumba Beni, Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Busambi Samia Jean-Pierre Bemba, vice-président ya Kala ya Ekolo Congo Démocratique, Pe Mukambia MLC, na RVA, Régie des voies aériennes, na Ekolo Congo Démocratique, Bosalamaki, lobby na tribunal ya grande instance ya Kinshasa, Gombe. Jean-Pierre Bemba a fundaki RVA, Pe Ekolo, na Kokata Pe Kopanza, Mpe Poto, ba avion na ye, Tango Azalaki, na Bokimi Mboka, Tope na Bokangami, na CPI, Outo 2012 ba fundi ba sengaki na tribunal koloba ete kuki kosambisa li kambo liangote ba zuzi ba kotaki na kinzozi pona yango. Na Kongo Brazzaville misala miyako sangisa ba tracteur ya bilanga miko bandande na 2022 na zone économique spéciale ya Maluku. Ministre wa yambo Anatole Kolinende a lobi yango sima na kotala ndenge misala mizali kukende na esika a kendaki kutala. Mabungisi makotunga baraje ya kupesa loteliki na businga na lolaba etindi kubengana basali ba bilanga baike pona kutia mai na basin banda e bandeli ya misala miango basali bilanga batikali kuzwa mbongo ndenge bayuka na kite bulai na rimu mwamba.
Baza basali bilanga ibele ya mboka ya busanga oyo bazo singa mbongo na siko hidro bilaka na bango bitikala kusali mate tililu toyoka patikali la mboko na bango.
Jusqu'à présent,
tozeli mikolo ebele ti sikoyo elokote. Avant to sala makambo a mabe, tozo yebisa bango bakonzi oyo ya siko hidro na bakonzi ya mboka batalela makambo oyo. Mbongo motona etuna maki na mokambi ya kotala mambi malotiliki ya etuka ya lwalaba po ya kozua polina likambilina nde alobi ete akomi pesa na likambolina po ete pole emonana mwana mboka Jules Kabuita.
Et à la suite,
tosito yoki makambo ya mbongo na bino tozo landela makambo oyo ifo bozua ba solution bino bana mboka ya busanga. Polusu ya nseke ekangaki biloko ya basali bilanga baike na mikolo miko ya bazuzi bakukata likambo yango alobi mokambi ya société civile utakolo isi pasyon Raimu Mwamba pona VOA Afrika.
Na Haiti, batu bane yiba fundami na kozala batu babomaki president Jovenel Moïse lobi bakufaki pe babali basusu bakangamaki elobi mbula materi ya Haiti. Zuzi oyu azali na mukumba ya bulukiluki pona liwali ya president Jovenel Moïse alobi ete masasi zomi na babali nde makutami na nzoto ya muweisi manaliwali ya ye babomi bapanzaki esika ya musala na ye pe suku esika azalaki kolala. Mulongani ya Jovenel Moïse, Martin Moïse amemamaki lobi na Miami na États-Unis pona kopesa mali salisi na mpota ekasi azokaki elongo na mobali na ye lobi Joe Biden mokonzi ya États-Unis lokola pe bakonzi basusu pe conseil ya sécurité esengi mpona mimasalama na lombango. Sango na biso esuki awa tukutana sima ngonga mibale pona sango esusu tukutana pe na site internet na biso voalingala.com tubusa na te kolaike Facebook na biso ezalaki wabino ediki sango.